galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maalin Isniin ah bisha May sanadka 2022-kan waa 16, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Idaacadda galabta iyo wararka v o a qodobada aad ku maqli doontaan wararka v o eda guud ahaan waxa aad ku dhagaysan doontaan waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro. Dhammaantiin waa mahadsan tihiin, madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay sarkaal hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo ka hadlaya istaraatiijiyadda amniga ee Soomaaliya.
Diyaar haddii ummaddu u tahay inay ka guulaysto Al-Shabaab laga guulaysan kara, waana sahlan tahay in laga guulaysto. Waxay soo martay Shabaab waqti ee ciidankeenu daciif ahay oo maxay dhaqaale ahaanoo daciif u ahayd oo aan isdhahayo alle lehe haddii ay helliheed wadanka maxay ahayd hoggaan istaraatiiji sax qaadata.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa u hambalyeeyey Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay mar kale baarlamaanka Soomaaliya u doortay madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in aan si dhow uga wada shaqayno danaha guud ee labada dal iyo kuwa gobolka ah, ayuu ra-iisul wasaare Abiy ku yiri bayaan uu soo saaray. Dhinaca kale, urur goboleedka IGAD ayaa u hambalyeeyey oo hambalyo u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale hambalyo u dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya ayaa lagu yiri madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Dhambaalkiisa hambalyada ah ayuu madaxweyne Kenyatta waxa uu rajeeyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliya caafimaad iyo guul inta uu la wareegayo hoggaanka dalka. Waxaanu u ballan qaaday in dowladda Kenya ay sii wadi doonto wada shaqaynta iyo garab istaagga Soomaaliya. Dowladda Britain ayaa sidoo kale hambalyo waxa ay gaarsiisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Hambalyo Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay baa la yiri madaxweynaha Soomaaliya UK waxa ay rajeynaysaa in ay sii wado shaqada wada shaqaynta dhow ee ay Soomaaliya ee Soomaalida ay ugu taageerayso dhismaha xasiloonida iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyo taakulaynta dadka ay saameeyeen abaaraha ba-an, ayay tiri wasiirka arrimaha Afrika ee UK Vicky Ford. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale waxaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya muddada 4 sano ah ee soo socotay kadib doorasho qaadatay in ka badan 10 saac oo ka dhacday magaalada Muqdisho shalay. Xasan Sheekh ayaa wareegii 3-aad ee doorashada waxa uu kaga adkaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ah madaxweynihii kursiga ku fadhiyey. Tirada guud ee codaysay ayaa waxay ahayd 372. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu helay 214 cod, halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajana uu helay 110, waxaa hallowday 3 cod. Ukraine ayaa waxay sheegtay Isniintan in ciidamadeedu ay dib u riixeen ciidamada Ruushka ee ku sugnaa gobolka Kharkiv, weerar rogaal celisa oo u suurtageliyay Ukrain in ay gaaraan xadka Ruushka. Wasaaradda difaaca ee dalka Ukrain ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya waxa ay ku sheegtay ciidamada ku sugan xadka, iyada oo hal askari uu u sheegay madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski waan joognaa, ma jirin xaqiijin degdeg ah oo ku saabsan horumarka. Kadib markii ay iska caabiyeen horumarka Ruushka ee magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, ayaa ciidamada dalka Ukraine ay dib u qabsadeen dhul ka tirsan gobolka, waxaana ay damceen inay Ruushka ka riixaan aagga uu ka hayo dhulkaasi isagoo diiradda saaraya bariga Donbas. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sida aad ku maqlayseen idaacadeheennii shalay ilaa iyo xalay, Soomaaliya waxa ay yeelatay madaxweyne cusub Xasan Sheekh Maxamuud oo horey jagada usoo qabtay intii u dhexeysay Sebtembar 2012 ilaa iyo Februari sanadkii 2017 ayaa mar kale ay baarlamaanka Soomaaliya u doorteen jagada isagoo ka guuleystay madaxweynihii xilka soo hayay 5 sano ee lasoo dhaafay ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Goorna waxa inoo soo socda warbixino kala duwan. Marka horese aan idin xusuusino sidii ay u dhacday doorashadii shalay, warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay.
Wareegga labaad waxaa usoo gudbay madaxweynihii ugu dambeeyay talada hayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Afarta musharax ee usoo gudubtay wareegga labaad ayaana midkood ka tanaasuleen, waxaana tartan adag u dhexmaray Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Saciid Cabdulaahi Dani, Xasan Sheekh Maxamuud ee ra-iisul wasaare Khayre. Waxaa soo wareegga labaad mar kale ku haray Xasan Cali Khayre iyo Saciid Cabdulaahi Dani, iyadoo tartan adag oo waxba la iskula harin mar kale u dhexmaray madaxweynaha xilka ka dhammaada Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن
وهذا وريك صدخاده قديريها او اغلبيه لك صبحي مدخوينه هوره الصومالي حسن شيخ محمود او لو دورتلو نقد مدخوينها الصومالي وخانه غدنبنتي نتيجته كو دواقي غدوميها غولا شعبك الشيخ هذا محمد نور الشيخ هذا المذوبي
اهل لبانه سو سوهري لب اهل لبان او هو خانه ستيا ماركه لفسحي بحي waxa odaynayay 3720 ayaa odaynaysay waxa ugu dambeeyay 2020 waxaan u soo diray fasaxay musharax maxamed abdullahi farmaajo wuxuu helay 19 od ayuu helay musharax xasan sheekh maxamuud 214 od ayuu helay 3 od waala odayntii loo fadhiyay madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay wa madaxweynaha shariga saacadda laga bilaabo.
Madaxweynaha tartanka looga adkaaday ku fadhiya kursiga hadda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hadlay goobta doorashadu ka dhacday isagoo ugu hambalyeeyay madaxweynaha doorashada ugu guuleystay xilka loo doortay.
Gudoonka labada aqal ee doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal, kuwa ay doortay, kuwa codkii siiyey iyo kuwa aan siinba, waad mahadsantihiin walaalayaal. Waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo caawa. Waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo waalkay madaxweynaha rasub Xasan Sheekh, oo aan leeyahay hambalyo Ilaahay waxaan uga baryaynaa in hawshaan dhibka badan oo Ilaahay u sahlo. Haw aad iyo aad u adag weeye, wax sahlan maaha. Kulligeen aan Ilaahay u barino inuu hawshaan u fudeeyo, annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity, wada shaqayn. Soo dhaweyn madaxweyne, soo dhawo Ilaahay hawshaan dhibka badan, Allah ku sahlo. Fahsan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa mar kale u mahadceliyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Maalin kale oo ka mid ah maalmihii taariikhda ay sameysmaysay dalkeenna Soomaaliya, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonkiisa, sidoo kale madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaaje halkaa igu soo dhoweeyey isagana waa u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadihiyey doorashadan muddadii dheeray sidoo kale dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ee degaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyey doorashadan oo baarlamaanka sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantii waa mahadsan tihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay
madaxweyne khasan sheekh maxamuud oo sheegay inuu san rabin inuu ka hadlo wax badan ayaa hoosta ka xariiqay inaysan dhici doonin kala argoosi ku salaysan siyaasad balse sharciga ee qaanuunka dalka uu yahay halka la aadi doono
aan maalmo dhaweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeenkood aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaan ku idhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idinkiis ee qof walba sida la quman ma yeelo dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirna berri yaanan ku mashuulin shari iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaah waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimi iyo sharaf kuna adduunka waxaan dhaqangelin doonaa adeyskeygii ahaay soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis lah haddii aan la yidhaah
waa markii ugu horreysa oo soomaaliya dib loo dooranayo madaxweyne hore usoo qabta xilka madaxtinimada soomaaliya waxaana si weyn isha loogu haya doorashada soomaaliya oo dibdhac u hareeyay muddo laga jooga sanad iyo bilo iyadoo haatan xilka madaxtinimada ku guuleystay xasan sheekh maxamuud cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba waa kuma madaxweynaha cusub warbixintan waxaa taariikhda madaxweynaha inooga diyaariyey cabdixakiim maxamuud shirwac
xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku dhashay sannadkii 1950 degmada jalalaqsi ee bartamaha gobolka hiiraan isagoo u dhaqdhaqaaqay dib u heshiisiinta bulshada rayidka ah islamarkaana u ololeeyay waxbarashada iyo weliba barbaarinta ubadka isagoo buddhigay iyo weliba maamule ka noqday maxadka simad oo markii dambe jaamacad noqday sannadkii 2012 heerka waxbarashada ayaa madaxweynahan la doortay waxa uu shahaadada koowaad ee sannadkii 1981 ka qaatay jaamacadda ummadda ee soomaaliya isagoo ku takhasusay farsamada gacanta iyadoo shahaadada labaadna uu maamulka iyo maaraynta farsamada gacanta sannadkii 1988 ka qaatay jaamacadda barakatullah waxaana sannadkii 2015 isla jaamacaddaasi barakatullah ay guddoonsiisay doctorate of literature iyadoo loogu aqoonsaday dadaalka uu geliyey waxbarashada sidoo kalena jaamacadda eastern marinate ee maxadkeeda nabadda ee gobolka virginia ayaa uu kaga qalin jabiyey arrimaha dhexdhexaadinta tiiraanyo bixinta iyo weliba dhismaha xarumaha nabadda iyo waxbarashada dhinaca shaqooyinkii uu soo qabtay ayaynu ka tilmaami karnaa inuu macalin iyo tababare ka noqday dugsiga sare ee tababarka farsamada gacanta ee la foole iyadoo intaasi kadibna uu noqday maamulaha maxadka tababarka macalimiinta ee jaamacadda ummadda kadib burburkii iyo dagaaladii sokeeye soomaaliya ka dhacay waxa uu ka mid noqday dadkii aan ka bixin soomaaliya isagoo ka shaqeeyey dib u heshiisiinta xalwehelidda dagaalkii sokeeye iyo weliba dib u howlgelinta xarumihii waxbarashada ee burburay isagoo la shaqeeyey qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay oo ay ka mid yihiin UNDP ee UNICEF iyadoo uu ka howlgalay maxadyada cilmi baarista sidoo kalena uu soo hogaamiyey mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta gaarka loo leeyahay dhinaca siyaasadda ayaa uu sannadkii 2011 u xuubsiibtay isagoo dhisay ee xisbiga nabadda iyo horumarinta iyadoo xubni xisbigaasina ay bishii abriil ee sannadkaasi 2011 u doorteen inuu hogaamiyey saddexda sanno ee u horreeya iyadoo bishii augost ee sannadkii 2012 loo doortay xildhibaan ka tirsana baarlamaanka 8-aad ee soomaaliya isla bishii sebtembar ee sannadkaasi 2012 ayay xildhibaanadii baarlamaanku u doorteen inuu noqdo madaxweynaha 8-aad ee soomaaliya kadib doorashadiisii ayaa waxyaabaha la xusi karay uu ka shaqeeyey ay ka mid tahay in caalamku kalsooni buuxda u siiyey dowladda Soomaaliya islamarkaana si rasmi ah u aqoonsaday markii ugu horreysay kadib burburkii 1991. isagoo sidoo kalena ka shaqeeya dhinacyada dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka, dhismaha maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, dakhli kordhinta iyo weliba qodobo kala doora. iyadoo ugu dambeynna bishii Februari ee sannadkii 2017 uu xukunka ku wareejiyey madaxweynihii markaasi la doortay.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu ahaa oo inoo soo koobayay taariikhda madaxweynaha cusub ee shalay la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kale waxaan idiin haynaa wareysiyo iyo aragtiyo kala duwan oo ay ka bixiyeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan meelo kala duwan oo waddanka ah. aynu ku horeyno magaalada Muqdisho, halkaas oo warbixintan nooga soo diray wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya, kaasoo dalka hogaamin doona 4 sano ee soo socota. haddaba madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxay yihiin waxyaabaha ugu horreeya ee muhiimka ah inuu wax ka qabto?
madaxweynaha cusub shaqada ugu muhiimsan ee hortaalla waxay tahay inuu noqdo oday Soomaaliyeed uu isu doono dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidii loo hagaajin lahaa xiriirkooda, sababtoo taa ayaa hakad uu ku jiray in muddo ah.
maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
sidoo kale waxaa muhiima inuu sameeyo ama howlgeliyo golahii amniga qaranka oo uu madaxweynaha uu asaga madax ka yahay, prime ministerka uu ku jiro, ay ku jiraan madaxda dowlad goboleedyada iyo hay-adaha kale quseeya amniga. taa marka waxay hirgelinaysaa in la soo celiyo ama la dardargeliyo la dagaalanka argagixisada ee sidoo kale la sameeyo ciidan amni ah oo qaran ah oo ka shaqeeya siday ula wareegi lahaayeen admis arrimaha amniga. sidoo kale waxaa jiro guddiya la sameeyey shuruuc baarlamaanka uu ansixiyey xilliyadii waqtigiisa uu dhammaaday kadib. arrimaha waxay u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo oo sugayay saxiix madaxweyne sugayay ama la saxiixay uu madaxweynaha saxiixay sida ay sharci ahaan bageli karaan. laftigooda waa waxyaabaha madaxweynaha laga rabo inuu dib u fiiriyo.
gudoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa ku talinaya in hawsha ugu horreysa ee madaxweynaha ay noqoto hirgelinta howlaha dib u heshiisiinta.
madaxweynaha xalal la doortay Mr. Xasan Sheekh Maxamuud, arrimaha ugu muhiimsan ee horyaalla waxaa ka mid ah arrimaha dib u heshiisiinta, gaar ahaan dib u heshiisiin loo qabto siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee ku kala irdhoobay arrimaha doorashada xilligii ay soo jiitamayeen, taas oo abuurtay fure isku taagtaag iyo nacayb fara badan. si arrimahaas loo dejiyo, waxaan ku talabixinayaa in la qabto dib u heshiisiin guud, loona hormariyo dib u heshiisiinta siyaasiyiinta oo gogol ay fidiso dowladdu. dadkii horey uga shaqaynayay siyaasadda oo madaxda uu ahaa madaxweyne Farmaajo iyo muxuu ahaa siyaasiyiintii ku jirtay loolanka madaxweynaha oo musharaxiinta ahaa iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeedba, in sida ugu dhaqsiyaha badan gogol loogu fidiyo inta aysan kala baahin gogoshaas oo meesha looga saarayo wixii ka dhacay muddadii lagu soo jiray arrimaha doorashooyinka. midda labaadna, markay taasi dhammaato, dib u heshiisiin bulsho guud in markaas ay dowladdu samayso.
dhammaystirka dastuurka oo in muddo ah soo jiitamayey ayaa ka mid ah howlaha horyaalla madaxweynaha cusub iyo dowladda uu hogaamin doono, sida uu ku waramayo Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo bartay sharciga.
dowrka la xiriira madaxweynaha iyo dhammaystirka dastuurka ama cilad bixinta dastuurka, runtii dastuurku waa boolasiga dalka, waxa weeye waa qaanuunkii waddanka, waxa weeye wax badan baa runtii ka hadlaysan cutubyadiisa iyo qodobadiisa dhammaantood ka hadlaysan. waxa loo baahan yahay in dib lagu laabto oo dastuur aadaab leh oo sharaf leh oo dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqiyaadka iyo walaaltinimada ummadda ka jawaabi kara. Soomaaliya waa nation state, waa one family oo noqday mataqaanaa dowlad iska noqday. marka waxa weeye in marka loo sameeyo dastuur taa sheegaya, runtii anigu dadka aaminsan baan ahay dastuurka Soomaaliya loo sameynayo inuu noqdo mid kiin lixdankii aan wax badan aan ka fog.
Doktor Cali Saciid Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka warbixiyey mudnaanta ay leedahay in madaxweynuhu uu xoogga saaro hagaajinta xiriirka ay Soomaaliya la leedahay dalalka dariska iyo kuwa khaliijka.
waxaan isleeyahay waa lagama maarmaan soo celinta xiriirka Soomaaliya wadamada dariska la ahaay oo xiriirkooda oo xumaay muddaba, iyo dowladaha kale ee saaxiibka la ahayn oo xiriirka fog uu naga dhexeeyey muddaba, sida dowladaha khaliijka, imaaraadka iyo sacuudiga ugu horreeyeen. waxaana isleeyahay xiriirkaas soo celintiisu ma dhib badnaan doonto, waqti badanna ma qaadan doonto markuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la wareego xilka dalka madaxtooyada tago. Laakiin waxa loo baahnaan doonaa in aad looga fikiro, lagana fiirsado xiriirkaas nooca uu noqon doono iyo inta uu la ekaan doono, iyadoo lagu dhisayo dabca masaalixda labada dal oo siman oo aan cidna iyo lagu xadgudbi doonin. Marka Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu waxay u baahnaan doontaa inay soo celiyaan xiriiradaasi degdega oo laakiin ay ku jirto maslaxadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Arrimaha ugu muhiimsan ee dadka gorfeeya siyaasadda Soomaaliya ay ku talinayaan ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynuhu uu dadaal badan geliyo sidii dalku u yeelan lahaa garsoor madax bannaan oo marjac u noqda wixii khilaafa ee ka dhex aloosma hay-adaha kala duwan ee dowladda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Mid ka mid a howlaha ugu waaweyn ee horyaala madaxweynaha cusub ayaa ah sidii uu u soo celin lahaa xasiloonida waddanka, gaar ahaana la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Haddaba maxaa ka qaldan istaraatiijiyadda amniga ee Soomaaliya? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horey uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab, haatana ku sugan dalka Sweden.
Horta an waxay ila tahay wax weyn baa ka qaldan istaraatiijiyada amniga Soomaaliya, sababtoo ah madaxweyne kasta markuu imaanayo wuxuu ku imaadaa ka bilaabaa doodiisa waxaan la dagaalamaynaa Al-Shabaab, waan soo afjaraynaa, laba sano kusoo afjaraynaa. Asigu wax haba yaraatee markuu ugu horeyso la imaanin in uu xoogga saaro. Markuu ugu horeyso waan mideynaynaa Soomaalida, siyaasadood baan mideynaynaa, warbaahintood baan mideynaynaa, dhaqaalahood baan mideynaynaa, wacyi gelin baan ku sameynaynaa ummaddii isla socoto, madaxweynihii, dowladdii iyo shacabkii iyo culummadii iyo ganacsatadii isla socoto ayaan wajahaynaa Al-Shabaabka iyo cid kastoo lid ku ah nabadgelyada dalka. Ma ay ka bilaabaan, magana ku fikiraan sidaas mana hadlaan. Markuu qofka markuu uu mideysan yahay ayuu maxay ahaatee ka guuleysan karaa koox kasta oo lid ku ah ama carqaladeynayso maxay ahaatee amniga dalka. Laakiin mar haddii waxay ka faa'iideysanaan koox kasta oo lid ku ah dalka nabadgelyadiisa, ama ha ahaadaan kuwo maafiya ah sida maafida u dhaqmo, ha ahaadaan kuwo maxay ahaatee uradiime sheeganayaan, waxay ka faa'iideysanayaan khilaafaadka iyo kala qaybsanaanta ay bulshada iyo dowladda iyo dadkeedii ka dhexeysay iyo siyaasadda khilaafkaasi ayay ka faa'iideystaan. Sababtaas ayaana keenayso anshalaya.
Intii hadda Shabaab ay jirtay, madaxweynayaal kala duwan baa waddanka soo maray, Cabdulaahi Yuusuf, Sheekh Shariif, Xasan Sheekh, Farmaajo iyo madaxweynahan cusub. Maxaa keenay madaxweynayaashaas oo dhan inay ku guuldareystaan in Shabaab iska dhiciyaan ama ay ka guuleystaan?
Horta ani waxay ila tahay waxaa keenaysa waxay tahay diyaar haddii ummaddu u tahay inay ka guuleystaan Al-Shabaab laga guuleysan kara, waana sahlan tahay in laga guuleysto. Waxay soo martay Shabaab waqti ciidankeenu daciif ahay oo maxay dhaqaale ahaana daciif u ahayd, oo aan isdhahayo alle lehe haddii ay heli laheyd waddanka maxay aheetee hogaan istaraatiiji sax qaadata waa ka guuleysanaysaa. Talabaad waxaa keeni karaysa waxay tahay madaxweyne kasta markuu imaado dalka oo xoog uu qabsado, waxaa jirto koox madaxweynahaasi kursiga soo saaray, milkiilaha loo bixiyo, waxay saaxiibaha loo bixiyo, urur siyaasadaha loo bixiyo, kooxdaas ayuu madaxweynaha ku agwareegayaa inuu kasoo saaro oo taladana u dhiibo oo kuna shaqaysiiyo sidii waddanka amni loogu dhigi lahay. Kuma fikiraan yaa dalkani u wanaagsan, xagee ka raadinaa? Haddii qofka for example shirkad uu leeyahay, shirkada aad leedahay adi waxaa u raadinaysaa injineerka oo cilmigaas u leh, waxaa u raadinaysaa sida ugu fudud oo shirkadaada u soo beec geyn kartid, waxaa u raadinaysaa cidii hoosha kala wadi karto. Hadduu madaxweynihii imaado sidaasoo camal ugu fikiro dalkii inuu yahay dalkiisa sida shirkadiisa iyo gurigiisa camal u yahay, oo kabacdi injineer saxa u raadiyo, kabacdi u raadiyo siduu oo hooshaani cidi ku fiican u raadiyo, alleelahay waxaas dhihi lahay way ku guuleysan lahaayeen. Maanta waxaa haysan laheenay waddan hadda nabad ah oo amison laga maarma ayaa haysan lahay sida aniga isleeyahay, muddo ku filan way soo haysteen. Laakiin dhibka jira waxa waa milkiilayaalka weeyaan oo laga agbixi la'ya.
Way Al-Shabaab waad ka tirsanayd, waad u soo dagaalantay, waa taqaanaa awooddooda iyo xeeshooda, haddii maanta adiga uu ku weydiiyo madaxweynaha cusub ma haysaa istaraatiijiyadii aan kaga guulaysan lahaa al-shabaab, jawaabtaadu maxay noqon lahayd?
istaraatiijiyada as leeyahay waa loogu guulaysan karaa waxay tahay marka ugu horeysa waxaan samayn lahay macad ama kaleeto waxaan isku keeni lahay dadkii khubarada u leh raggaasi oo raggii kasoo baxay oo raggaa si fiican u yaqaanay iyo hoggaanka u ahaayey ayaa kasoo baxay oo adduunka meel kasta ka daadsan, Turkiya joogo, South Africa joogo, Yurub joogaan, Soomaaliya gudaheed joogaan qaar badan, raggii waa isku soo aruuri lahay. Islamarkiina waxaan iga go-an aan dhihi lahay waxaan u baahanahay in raggan laga guuleysto. Marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay jim ninkeen ayaa bixiyaan aaminsana raggan waxay u baahan yihiin in dhowr siyaabo lagu wajaho. Mid in lagu wajaho oo la kala kooxeeyo, rag waxay ugu jiraan meelay aadaani waayeen al-shabaabkii dhulkooda buu qabsaday, ayaga waxay arkeen dhayaro kusoo koray, isla markiina ciidan baa laga dhigtay. Dadkaas waxay u baahan yihiin dhulkooda in laga xoreeyo si loogu soo saaro. Dad kalena waxay u galeen meesha oo keliya waxaa la dhahay maxay ciidamada shisheeye baa wadanka jooga oo qabsaday, ha laga saaro eelda. Dowladda Soomaaliya waxaa dhihi lahay iyo madaxweynaha imaanayo waxaa u samaysaan waqti sax ah ee AMISOM ku baxayso, isla markaasna aa la wareegaysaan meesha kabacdi waa ka baxaysaa dhalinyarada lagu soo dagaal geli lahay. Maxay ahayd waxaa joogaan ciidamo shisheeyo, waxaa jooga AMISOM baa joogta, Ethiopian Kiyati baa joogo, marka waa ka baxaysaa. Waxaa kaleto la wajahi lahay wacyigelin weyn bay u baahiyin. Talabaadna waxaa waaye waxaa samayn lahay dadka u doonaya cadaaladdana in gaabaha cadaaladda ee garsoorka wadankan waa hagaaji lahay, ay hala hagaajiyi baan dhihi lahay. Tan labaad, tan kalena waxaan kusii dari lahay si aan garsoor ayta loo aadin, garsoorka la hagaajiyo.
Dhaqaalaha ay ka aruursanayaan ganacsatada iyo dadka kaleba sidee loo joojin karaa?
Sidaa loo joojin karaa waxay tahay haddii hal qofood uu diido, halka qofood ayaka waa wajahayaan, waa la dagaalamayaan ama waa qarxi karaan ama waa hanjabayaan. Laakiin haddii ganacsatada dhammaantooda ay organisations bay leeyihiin, ganacsatada moogsan tahay, ganacsatada dhammaan go-aan ku gaaraan inay wada joojiyaan, ina waxba bixinin, laana xaqu ma laha in la siiyo amnigana maxay ahayd magaalada Muqdisho iyo dhulkaasi dhan al-shabaabka kama taliyo, inuu marka haddii dhammaanta Soomaalida dhan wada go-aansato inaan wax dhaqaalaha dadkaas la siinin, dadka dhan ma lay kara, qof ee beegsan karaayna male. Laakiin waxa haddii qaar bixinayaan qaarna diidayaan, markaas ayay beegsanayaan qaarka diiday.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horey uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Waxa uu waramayay wariyaha v o eda Haaruun Macruuf. Halka aad nagala socotaana hawalaanta af Soomaaliga ee v o e dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya cidda ay sheegaan wararkan iyo inta jecelnay mar kale dib u daalacato inay markale mar kasta kala socon karaan websitekeena v o a somali com. Haatana waxaad nala dhegeysataan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalada Boosaaso ee ku aadan doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Waxa ay noo soo duubtay soona dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
magacaygana waxaa la caaqil Suciid Xuseen Cali baa la yidhaahdaa. waxaanu ilaah ugu xamdinaynaa dalku inuu ka baxay maanta kulli uu gaarayay maaragtay doorasho la gaaray. doorashada marka waxa weeyaan dee maanta hadii la doortay ma Xasan Sheekho la doortay awalna dalka horey u soo hogaamiyey, waxaanu leenahay horta waa hambalyaynaynaa. laga yaabaa waqtigii uu dee cusbaa inay wax badi ka khaldameen. Soomaalidu waxay tiraahdaa fulixantii ma oga. waxaa rabaa wixii waagaa dhacay inaad tirtidho. waxaa la rabaa inaan maaragtay wixii sanadka dhan maaragtay laga hadlayay oo cadaawadda lagu kasbaayey oo siyaasada dadka lagu kicinayay oo ciidamadii beelahadba gar laiska keenayo waxaa in layla waa la rabaa. insha allahu khayr baanu ku rajaynaynaa adinka iyo baarlamaankiina. baarlamaankana waxaanu kulkula dadaarmaynaa inay si baarlamaan u dhaqmaanin oo wanaagsan u dhaqmaanin. haddeernaan emotionadii iyo wixii iyaguna aanay balaabin.
magacayga Axmed Raxiiq Ciise la yidhaahdaa. waxaan soo dhoweynaynaa madaxweynaha la doortay waa madaxweyne Soomaaliyeed ka soo shaqeeyay Soomaaliya, afar sano madaxweyne soo ahaa. haddii Soomaalidu waa hadal badan tahay, haddii wax khaldameen Xasanow wixii khaldamay waaye arag bawta afar sano banaanka u joogtay dalkana waa soo xukuntay wixii khaldamay hagaaji. waxaa lagaa rabaa halka ay joogto oo farmaajo keenay inaad ka kacayso. haddaad ola jidhahee qabyaba nin leebaa dhamaystira hadday kuu taal dalka inaad hogaamiso oo meel geyso beri marka laga hersinyahoraa ku wareejiso shanafa ku wareejiso haddeerna kacayso waxbaa waxaa lahaa damal gadi damal gadi wax lama jaani Soomaaliyeed baa tahaye dadka ka hay asalaam waan ku taageersada
daawad musaad haashin oo jooga magaalada boosaaso waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay madaxweyne dalku oo soo arkay 4 sano dawladnimo insha Allah waxaan ku rajaynayaa in aan hor uga sii wadi doonto si dhameystiri doonto arrimihii dalka u yaalay ololihii waa soo dhamaaday insha Allah waxaan ku rajaynayaa horumar wanaagsan iyo guul iyo gobnimo
Aashe Maxamuud joogta magaalada Boosaaso hambalyaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka lagu in madaxweynaha ku fududeyo maadaama uu yahay madaxweynuhu ku xiran bahad waxbarashada waxaan ka codsanaynaa in uu dhalinyarada ilgowney ku fiiriyo shaqo abuur loo sameeyo fursadahaana nasiyo sidoo kale umada isu keenintooda wadanka abnigiisa iyo horumarkiisa ilaaha u fududeyo
Magaalada Kismaayana wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa isagana waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada si uu doonayo inay aragtidooda ka dhiibtaan doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
Magacaygu waxa weeyaan Cabdirsaaq Yuusuf Aagane waxaan joogaa magaalada Kismaayo doorashada dad waxa iga weydiisay aad baan u soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud isbeddelka aad baan u taageersanahay waayo dawladdi hore aad bay noola dagaashay Jubbaland aad bay noola dagaashay waxaan ku dhacayno qabateen bay sameysay oo aad bay noo go'doomisay waxyaalaha aan dalka dhexdiisa mamnuuc ka ahayn ugu sameysay waxyaalaha aad u qaab daran oo ma garanaysaa dadka kala geeyay sameysay marka isbeddelka aad baan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay madaxweynaha oo aan kula talinayaa inuu ma garanaysaa dawladnimada ka shaqeeyo dadkii dambiyada geystay iyo taliyaasha dambiyada geystay inuu bedelo oo dad qoomin iyo dawlad cusub soo dhiso taasan ka rajaynaya
marka ma rajaynaysaa in xasilooni siyaasadeed wadanku ay ka baqaan doonto
aad iyo aad waxaan aad u rajaynayaa in dawlad cusub imaan in wax badan isbedeli in dadkii magaranaysaa dhibaatooyinka geystay la bedelo dad fiican oo fayow oo Soomaalimada ku jirto oo damir la keeno wax walba ay furmaan amnigu soo noqdo dadkii la beegsanayay meesha ka baxaan oo dadku ay macnaha dad Soomaaliyeed oo walaal ah oo midaysan ay noqdaan madaxweynaha waxyaalo badan baan uga fadhinaa inuu qabto magaranaysaa inuu ilaaqaadkii soo celiyo maamul goboleedyada waayo maamul goboleedyada iyo madaxweynihii hore meena wada shaqeynayn waayo waxa keenay siyaasad xumo waxa keentay nacayb waxa keentay dadkii oo la kala geeyay Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed walaal ah ayaa la kala geeyay marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa madaxweynuhu waxyaalaha soo inuu ka shaqeeyo oo uu soo celiyo kalsoonidii iyo wada shaqayntii iyo midnimadii Soomaaliyeed inuu soo celiyo aad iyo aad u rajaynayaa
way hay aadan Cismaan Qalooshe waxaad ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanada ee Xbay ku nool bal soo dhow aragtidaada doorashada xalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo VOA ku soo dhawaanay
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad VOA iyo aadan Cismaan waan idan salaamayaa waxaan u hambalyeynayaa isbeddelka khayrka qaba ee ka dhacay xalay wadanka Soomaaliyeed runti mid aan juhdi badan ku bixinno aha Soomaalidan ay aad u sugeysay waana wax lagu farax runti isbeddelkan wuxuu aha mid Soomaalida dhan ay wada rabtay
ugaas VOA ku soo dhawow isbeddelkii xal dhacay iyo aragtidaada
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacay waa Uwais Cabdirashiid Madkeenan joogo Jubbaland Kismaayo isbeddelkii xalay dhacay waxaan u arkaa wadadii xumeed aan saarnin inuu Ilaahay naga leexiyay wadanka hadda uu nabadgelyo galayo oo muxuu ahaa dadku bini'aadamku ku faraxsan yahay dhibkii iyo kadeedkii shantii sare aan soo dhaafnay soo marnay waxaan aaminsanahay inuu Ilaahay naga badbaadiyay tanna mid khayr qaba Allah ka dhigo isagana wada fiican ku hagaaga Allah ka dhigo intaan baan u duceyn lahayn
qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ay ahaayeen oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho walaa waxaan ku jirnaa aragtiyadaha ay dhageystayaasha VOA-da ka dhiibanayaan doorashadaasi dadweynaha ku nool dalka Djibouti iyo Soomaalida degan Djibouti ayaa maanta si weyn waxa ay u soo dhaweeyeen sida wanaagsan ee nabadgelyada ah ay ku dhalatay xalay doorashadii xilka madaxweynaha Soomaaliya Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti
dadweynaha Jibuuti ayaa xalay si aan kala go' lahayn isha ku hayay codbixintii lagu doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahayn doorashada dalka Soomaaliya 4 sanadood ee soo socota. Dad isugu jira qaar ka mid ah dadweynaha Jibuuti iyo Soomaalida degan Jibuuti ayaa iyaguna sidan igu waramay:
Waa Ismaaciil Cusmaan Faarax, wareegii saddexaad aad iyo aad anagu soo jeedin baan soo jeednay. Soomaaliya waa wadan walaalaheena weeyaan, aad baan u xun u xiiseynaana. Marka doorashadaasina da si wanaagsan bay u dhacday, ninkii guuleysan lahaa baa guuleystay. Tan labaadna waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanada Soomaaliya madaxweynaha ay doorteen, waan soo dhaweynaynaa madaxweynihii xilka ka dhaadhacayna nin inuu shaqeeyay ay nala tahay yaanu arkaynaa. Marka shicibka Soomaaliya nabadda iyo xasilloonida ay muujiyeen waa mid aan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Soomaaliya waxaan leenahay aad jirto aa waarto noolaato marka meel sarana waa la jecelna.
Magacaygu waa Daahir Faarax Magarey. Wallaahi doorashada si weyn baan ula soconay, waanan daawanay daaraj gutilnaa si weyn waan u daneynay. Soomaaliya waxaan leenahay inkastoo aan doorasho ayna dad shicib footeynayaan ahayn, waa ay tahay wax wali aanan halka la gaarin, laakiin natiijadu soo baxday wax aad u xulmaha waana iska macquul. Waa inaan Ilaahay khayr uga dhigan, waan rajaynaynaa inay khayr uga dhigo Soomaaliya.
Cabdoo dir Allaah xareed si habsami u dhacay electionkaasi, sidii loogu talagalay Ilaahay ugu talagalay u dhacay, waxaana ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud. Waan ku hambalyeynaynaa xilkana Allaah la qabtaan leenahay. Doorashadan way dhamaatay, cidii laga badiyay la iska samirtaan leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Cabdulqaadir Barkad Moomin. Alxamdulilaah, xalay doorashadu si fiican bay u dhacday. Sidaan filaynay, doorasho waxay ahayd la sugayey, muddo badan la sugayey, sanad iyo dheeraad la sugayey. Alxamdulilaah, hadda maanta soo dhamaatay. Aad baan ugu faraxsanahay. Madaxweynaha cusub ee la doortay waa madaxweyne waaye araga horay xilkan u soo hayay, iminkana kii uu ku wareejiyun baa ku wareejiyey. Alxamdulilaah, wax badanna insha allah waan rajaynayaa.
Waa Mustafa Cabdiraadiri, aad baa adkayd doorashada, si aad baa adkayd. Dee madaxweynaha cusub ee Soomaaliya loo doortay waan soo dhaweyneynaa. Xasan Sheekh Maxamuud, shacabkana waxaan leenahay dee la shaqeeya ayaan leenahay.
Xagga
telefishinka kala socotay, waan daawanaynay si fiican, daawanaynay codad.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA Jibuuti.
Wali waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Magaalada jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida ayaa ka mid ah magaalooyinka laga soo dhaweeyey doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha iyaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah dadweynaha magaalada jigjiga.
Haddaba idaacadda v o a ayaa bulshada magaalada jigjiga mikrofoonka la dhex martay waxa ayna si weyn u soo dhaweeyeen guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo dhanka kale sheegay in doorashada ay ahayd mid cadaalad ah oo si nabadgelya u dhacday.
Mustaxa Maxamed Maxamuud, magaalada jigjiga, wallaahi aad baa loola socday. Anu waxaan ka mid ahaa daawadayaasha aad u xiiseynayay isbeddelka dhacaya Soomaaliya. Si ka duwan sida Soomaaliya ayaan looga daawanayay magaalada jigjiga loona socday. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha Xasan Sheekh ee xilka ku guuleystay.
Madaxweynihii hore isaguna dabcan kulley si fiican buu ku wareejiyey. Maxaad dhihi lahayd
isagana? Waxaan dhihi lahaa dee guul iyo guuldarro labada waa lagu soo talagalay. Intuu xilka usoo hayay wadanka uu soo maamulayay mahadsanid baa la leeyahay.
Waxaa la yidhaahdaa Cabdiladiif Qorno Guuleed, aana qurbajoog u dhalatay deegaanka dalka Ingiriiska degan, halkana degan oo ganacsi ku haysto. Ilaa xaloo dhan waan soo jeednay, maana seexan ilaa habeen hore, waana la soconay sheekada. Hurda ma jirin, ma jirin, xala deegaanka lagama seexanin. Aad iyo aad mataqaana baa looga soo jeeday. Aad baana loo xiisanayay inuu soo baxo madaxweyne oo hor leh oo hogaamiya dadka, maadaama madaxweynihii hore aan aragnay wax badanna uu sameeyey. Runtii ku waxaan rabnay meesha uu asaga soo gaarsiiyey hore oga sii wado oo asagana wanaagsan. Marka ugu dambeysa, horta aad waxaan u maldhaynaynaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawow. Xasan Sheekh Maxamuud ma aha markii ugu horreysay uu madaxweyne ka noqdo dalka Soomaaliya, markii horena wuu ka noqday nin sharaf iyo qiimo ku dhammaystu ahaa xilkiisii uu markaas dadka Soomaaliyeed u hayay. Weliba isbeshal asaga annaga wuxuu noo yahay madaxu noo saaran yahay. Haddaan nahay deegaanka Soomaalida, wuu soo booqday Soomaaliya, wuu noo yimid jigjiga, wuu yimid maasha allah. Waan haddana mar labaad gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xabiib Macalin Dheeg oo ka mid a dhallinyarta jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida. Marka horeysa waxaan salaamayaa salaam kadib doorashadii, haddii aan wax ka sheego Soomaaliya si toos ah dhawaan ula socday. Doorashadu waxay ahayd doorasho taariikhi ah, waqti dheer soo qaadatay, taariikhdana gashay oo macnihii doorashadii ugu dheereed bay noqotay. Doorashadan waxay ku soo dhammaatay macnihii si xalaala iyo tartan macnihii fiican oo maaratay nabadgelyo amni ah. Waxaana ku guuleystay doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii ka horreeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna xilka uu kala soo wareegay, ayaa isna mar labaad kala wareegay macnaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar labaad kala wareegay. Marka taasna taariikh gaar ayaduna leedahay. Marka waan u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub, waan u hambalyeynaynaa madaxweynaha xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna waddanka macnihii si fiican uga soo shaqeeyey oo dowlad fiican soo dhisana, isna waan u hambalyeynaynaa.
Aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga ay ahaayeen weli waxaan bartanka ugu jirnaa aragtidaha ay dadweynaha Soomaalida ee caalamka ku kala sugan iyo gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dalalku ay ka bixinayaan doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Dowladaha Ethiopia, Britain iyo urur goboleedka IGAD ayaa sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen qaabkii kusoo gabagabowday doorashadii Soomaaliya, waxaana ay u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ururka jaamacadaha waa ururka jamciyadda sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen doorashada Soomaaliya, sida warbixintan kasoo diray. Waa ururka jaamacadda carabta ayaa sidoo kale soo dhaweeyey doorashadaas iyo qaabkii ay ku qabsoontay. Xuseen Saxnuuni ayaa kasoo diray magaalada Qaahira.
Xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abulkayd ayaa si weyn u soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kalsoonida ka helay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal. Axmed Abulkayd ayaa u rajeeyey inuu ku guuleysto madaxweynaha cusub kamira dhalinta rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee dhinacyada nabadda, xasiloonida iyo horumarka hay-adaha qaranka. War-saxaafadeed uu soo saaray maanta oo Isniin ah ayuu Axmed Abulkayd, xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta, ku muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay dadaalada uu sameeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo muddadii uu xilka hayay, iyo sida dimuqraadiyadda leh ee uu u muujiyey inuu aqbalay natiijada doorashada. Warka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa lagu xaqiijiyey in jaamacadda carabta ay sii wadi doonto taageerada ay Soomaaliya ka siinayso geeddi-socodka horumarineed iyo dadaalada aan kala go'a lahayna oo ay ku doonayso in lagu gaaro dib-u-heshiisiin qaran iyo soo celinta hay-adaha dowladda. Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka carabta Caadil Cabdiraxmaan Al-Casuumi ayaa dhankiisa soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo u rajeeyey inuu ku guuleysto howlaha loo igmaday si loo gaaro rajada iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Guddoomiyaha baarlamaanka carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in munaasabadan taariikhiga ay noqoto mid isbeddel u horseeda mustaqbalka Soomaaliya iyo dadkeeda, isla markaasina bar bilow u ah dardargelinta horumarka iyo dib u dhiska dalka. Cadil Cabdiraxmaan ayaa muujiyey in uu rajaynayo in madaxweynaha la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud horseed u noqdo ka gudbida marxaladda khalafsan ee dalka iyo in la gaaro Soomaaliya oo mid ah, taasoo keenaysa, buu yiri, waa cusub oo u barya ummadda Soomaaliyeed. Bayaan uu soo saaray guddoomiyaha baarlamaanka wadamada carabta ayaa sidoo kale ku sheegay inuu si joogtah u doonayo inuu sare u qaado wada shaqaynta baarlamaanka carabta iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, isagoo ku celceliyey in baarlamaanka carabta ay si buuxda u garab istaageen Soomaaliya marxaladihii muhiimka ah ee ay soo martay. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mahadsanid Saxnuuni. Haatanna Seynab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ku soo dhawaada.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynaha isagoo wareeggii saddexaad uguna dambeeyey ugu adkaaday madaxweynaha xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arrimaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxaa ka mid ah amniga, dhammaystirka dastuurka, iyo sidii doorasho qof iyo cod ah loo gaarsiin lahaa waddanka. Haddaba madaxweynaha ma ku guuleysan karaa arrimaha horyaala muddada afarta sano ee uu xafiiska joogo? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan Muqdisho si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda dalka, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Cabdinaasir.
Haa, waxaan aaminsanahay inuu ku guuleysan karo arrimaha waaweynka ee horyaalo ee ka mid tahay dastuurka, ee ka mid tahay arrimaha federaalismka, ee ka mid tahay amniga, ee ka mid tahay maqaamka magaalada Muqdisho iyo arrimaha dibadda oo aada u baahan in arrimo badan wax badan laga qabto. Sababtan oo lahay wax kale maaha madaxweynahan, maaha madaxweyne lagu cusub, waa madaxweyne hore usoo shaqeeyey oo 4 sano wadanka soo maamulay oo ka horeeyey madaxweynaha hadda xilka uu kala wareegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Xasan Sheekh waxaan aaminsanahay inuu wax badan ka bartay intuu banaanka jooga 5 sano lasoo dhaafay, horena khibrad uu lahay. Marka waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay wax badan uu ka qaban karaa, waana dhammaystiri karaa arrimaha dastuurka hore oo dood uu galay. Arrimaha federaalismka waa ninkii aasaaso waaye. Marka arrimaha amnigana challenge-geedu waa sii jirto, laakiin waxaan aaminsanahay wax badan inuu ka qaban doono.
Daahir, madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ma ku guuleysan karaa in arrimaha horyaal?
Seynab iyo Cabdinaasir, waa in salaamaya 14-kii boqolka inagu salaamaya. Madaxweynaha cusub waa soo dhaweynaya, isbedelkana waa soo dhaweynaya. Labada qodob oo ugu muhiimsan oo muhiimka in xal laga gaaro waxa weeye waa amni, waxa weeye doorasho qof iyo cod ah, iyo dastuurka. Ma la dhammaystiri karaa dastuurkana qof iyo codna dalka ma la gaarsiin karaa? Maya baan anigu aaminsanahay. Waxa waayo qof iyo cod dalkan markuu xilligu gaarayo waxa weeye waa markuu amni helo, amniga ka horeeya, Al-Shabaab wadanka laga xoreeyo. Ma jiro marka amni, qof iyo cod wadankan ma gaari karo. Tastuurna lama dhammaystiri karo. Qofkii ilaada tastuur baa la dhammaystirayaa, been buu sheegay. Tastuur waxa la dhammaystiri karaa marka wadahadalada Soomaalilan xal laga gaaro. Soomaalilan oo maqana wax xal ah oo la gaari karo male. Marka muhiimiyaddu waxa weeye labadaasba ma qabsoomayaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Daahir, waxa uu ku doodayaa in arrimaha horyaala madaxweynaha aan lagu guuleysan karin marka la eego caqabadaha taagan oo soo jiray sanadada ka hor markii uu madaxweynuhu ahaa. Adigana waxaad qabtaa in lagu guuleysan karo, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waa mahadsan yahay Daahir. Walaal, horta waxaan rabaa, waxaan ugu jawaabaa su-aasha doodiisa ah in aan la qaban karin doorasho dastuurkan aan la dhameyn karin. Waxaan aaminsanahay hadda sanadkii lasoo dhaafay teeramkani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hadda xilkii wareejinayo wuxuu sameeyey isku day macquul ah oo ah in doorasho la qaban karo. Doorashadaasina ay u baahan tahay keliya in laga qaban karo meelaha amniga oo doorasho oo micnaha ay tahay doorasho oo dadka ay ka wada qaybgeli karaa. Doorashadaasi waxaan aaminsanahay waa la qaban karaa 4 sano kadib, soo 4 sano soo socda waa la qaban karaa. Mideeda kalena hal mid, siyaasiyiinta iyo shacabka dhan waxay isku raacsan yihiin maanta inay suurtagal ahayn in dib loogu laabto doorashadii dadbaneed ee hadda la arkay 2016-kii la arkay, haddana 2022-kana la arkay. Sidii dadka loogu micnaha siyaasiyiintana loogu baahdilay, dadka soomaalideena xuquuqdooda loogu duusiyey. Marka qof ka shaqeeya doonto u maleymaa inay jirto doorasho dadban. Optionka lama haysto, waxa keliya la haysto waa in doorasho qof iyo cod la aado. Qaabka loo aadaayo, farsamadeeda iyo wixeeda waa la isla fahmi doonaa. Waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan Sheekh inuu fikrad ka haysto oona ka bilaabo shaqooyinkiisa ugu horreeya oo ka bilaabi doona ay noqon doonto arrimaha dastuurka. Waxaa isfahanka guud ayaa laga gaarayaa, isfahankaas guud iyo sida loo wada shaqeynaya kheyraadka, sida loo wada qaybsana waxyaabahaas laga gaaraa. Waxaan aaminsana wax badan oo badan waa la isla maldhigi karaa. Wuxuu had waxa yirayaan waa arrimaha siyaasadeed waa laga gaari karaa. Aaminsana dhanka amniga wax badan waa laga qaban karaa. Arrimaha maqaamka magaalada Muqdishona waxaan rajeynaa teeramkan in loo soo gabagabeyn doono, asigana wax badan laga qaban doono.
Hay-adda rajada Cabdinaasir u muuqato in arrimaha madaxweynaha horyaa laga gungaari karo, adiga innaba ma kuu muuqataa?
Seynab iyo Cabdinaasir, waa mahadsanyahay walaalkii Cabdinaasirna fikirkiisa buu ka hadlay. Arrimahaas inay horyaala madaxweynaha waxba lagama qaban karo, ma dhammaystiri karo. Waxa weeye waxay u baahan tahay hawl dheer, shaqo dheer bay u baahan tahay. Waxaan aaminsanahay ina laabla kacay tahay qofkii hadda yiraahda waxa laga qabanayaa doorasho qof iyo cod wadankan 20 sano oo dambe ama 18 sano oo dambe bay qaadanaysaa. waxaana aaminsanahay dastuurkana lama dhammaystiri karo. Waa laga yaabaa in amniga la soo dhaweeyo oo wax laga qabto, laakiinse ka horeynta Al-Shabaab waqti bay qaadanaysaa.
marka madaxweynaha hawl adag baa hortaalla waxqabasho u baahan oo muhiimaba hortaalla waxayna ku xiran tahay sida uu madaxda maamul goboleedyadu ay ula shaqeeyo.
Haye Dr. Cabdinaasir.
Walaal waa mahadsan tahay, waxaan aaminsanahay anigu haddu sanadkaani sanad ka fiican ma jiro, sababtoo ah madaxweynaha marka hore waxaa imaan jiray madaxweyne ku cusub siyaasadda, waxay noqon jirtay marka asiga hal sano inuu la qabsado siyaasadda iyo laba sano. Marka waxaan is leeyahay hadda waxaa imaaday madaxweyne khibrad hore u leh oo wadankan madaxweyne ka soo noqday, 4 sano soo maamulayay, dibadda u aasaasay arrimaha badan oo hadda loo baahan in la xaliyo. Marka waxaan aaminsanahay fursadtaas jirta awgeeda, waxaan is leeyahay sanadka teeramkan in si fiican looga faa'iideysan karo. Arrimaha doorashooyinkana waxay noqon doontaa waxyaabaha ugu horeeyo ee aan is leeyahay madaxweyne Cabdixasan Sheekh inuu ka shaqeyn doono oo bilaabi doono isla hadda uu bilaabi doono si marka 4 sano loo gaaro. Arrimaha doorashooyinka yaa lagu wareerin, doorashada waxaa la qaadan doonaa tii hadda la waday unbaa la isku raaci doonaa oo ah tii proportionka waa mid ugu sahlan ee la qaadi doono. Marka waxaa laakiin ka horeyn doona xisbiyada in la ansixiyo. Marka waxaan aaminsanahay xisbiyada iyo doorashadan haddii laisla qaato waxaa dhici doonto doorasho macquula dhici doonto oo lagu kalsoonaan karo. Waxa ugu fududee hadda aan is leeyahay teeramka waa lagu gaari karaa, waa laga shaqeyn karaa, waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka, arrimaha dastuurkana waxaan aaminsanahay arrimo yaryar meelo yaryar oo xayiran yahay oo siyaasada waxaan aaminsanahay in lasoo gabagabey doono. Arrimaha amnigana waxaan rajaynaa wax badan in laga qabaa doono.
Daahir, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaadhnay, guud ahaan caqabadaha aada xustay sidee looga gudbi karaa, isla markaana arrimaha horyaala madaxweyne Xasan Sheekh ugu guuleysan karaa muddada 4 sano oo u haysto?
Horta waxaan leenahay ilaahay madaxweynaha ha u fududeeyo hawsha hortaalla. Waxa looga gudbi karo oo waxa weeye caqabadan madaxweynaha hortaalla, madaxweynayaashii horena hortaallay, looga gudbi karo waxa weeye ina kow marka ugu horeysa horta madaxweynuhu uu la yimaado daacadnimo iyo ii sheeg asagoo hawshiisa si dhaba u qabta niyadna ay ka tahay. Madaxweynaha waxaan kula dardaarmayaa oo arrintan looga gudbi karaa waxa weeye ina hawshiisa koowaad, labaad, saddexaad amniga uu ka dhigto, wadahadallada Soomaalilandna uu awoodda u saaro. Waxaana aaminsanahay madaxweynuhu nin waaye araga kartidaas leh, soo shaqeeyey 4 sano oo hore, khibrad ka bartay, aaminsan inuu waxan soo dhoweyn karo. Baan aaminsanahay Xasan Sheekh Maxamuud waaye arag weeye xaqiiqda marka laga hadlana. Keliya waxa looga gudbi karo oo waxa weeye ciidanka qaranka oo la tayeeyo, amniga oo laga shaqeeyo, howlgalka Al-Shabaab oo la xoojiyo, iyo wadahadallada Soomaalilan oo daacad laga noqdo, baa labadaba lagu dhammaystiri karaa.
Xubintii dooda gaaban maanta intahay noo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban intaas haddaan ku dhaafnayo Seynab Abuukar. Haatanna wararkii dhinaca ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka. aan ku bilownay kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaataa ku kala kulantay kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen, taasoo ay ku kala baxeen barbaro 2-2. Manchester City ayaana barbarahaasi si dirqi ah ku keensatay, natiijadaas ayaana ka dhigaysa in horyaalka Premier League aan lagu kala bixi doonin ilaa kulanka u dambeeya. labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaa mid kasta oo ka mid ah waxa u baahan yahay inuu badiyo, tii barbaro gashana waxaa lagu qasbi doonaa inay iska ilaawdo horyaalka. wariyaha V O E da Nuur Xasan Nuur oo si dhow ula socday arrimaha horyaalka Premier League ayaa weydiiyey waxyaabaha u muuqda ee la fili karo inay dhacaan kulamada u dambeeya ee horyaalka Premier League.
waa mahadsan tahay samarkaab. Horyaalka Premier League Ingiriiska shaka kama taagna inuu yahay kan ugu xiisaha iyo xamaasada badan guud ahaan horyaalada kubadda cagta ee Yurub xilligan aan joogno, waxaana taasi markhaati ka ah in hadda labada koox ee ku loolamaya ay isla soo gaareen kulanka ugu dambeeya ee horyaalka lagu khatimayo. Toddobaadka dambe ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo, waxaana markii ugu horreysay muddo 10 sano ah kadib Manchester City ay u muuqataa in ay horyaalka ku qaadi doonto ciyaarta ugu dambeysa. Waxaan xasuusanaa in 2012-kii ciyaarteedii kama dambeystay ahayd ay si caaqib leh Manchester City ay uga qaaday Manchester United oo weliba xilligaasi horyaalka isa siisay. Marka haddana waxay u muuqataa in taasi xamaasadaasi mid aanan ka yareyn ay horyaalka ku qaadi karto, waa haddii ay ka badiso Aston Villa oo ay la ciyaari doonto toddobaadka soo aadan. Laakiin Liverpool ayaa iyaduna rajo leh, marka wax walbaba filo, Liverpoolna waa ay badin kartaa, Manchester Cityna waa badin kartaa. Laakiin aniga saadaashayda waxay ila tahay Cabdiqaadirow in Manchester City ay horyaalkan ku guuleysan doonto. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa kooxdani leelinayay macalinka khabiirka ah Pep Guardiola 4 jeer oo ka mid ah horyaalka ayuu qaadayay.
Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii Leicester ay 5-1 uga badisay kooxda Watford, Leeds iyo Brighton 5-1 ay ku kala baxeen, Brighton waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Everton, Arsenal caawa ay la ciyaari doontaa kooxda Newcastle United, habeen dambena kooxda Southampton iyo Liverpool ayaa isku aadan. Horyaalka dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ayaa 2-0 uga badisay Atlanta, Inter Milan 3-1 ay ku garaacday kooxda Cagliari, Napoli 3-0 ay ku garaacday kooxda Genoa, halka Sassuolo ay 3-1 ku garaacday kooxda Napoli. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa maanta la ciyaaraya, kooxda Juventus iyo Lazio ayaa isku aadan, Sampdoriana waxay la ciyaari doontaa kooxda Fiorentina. Dalkan Mareykankana kooxda Boston ee kubadda kolayga ayaa xalay markii 7-3 u gudubtay wareegga finaalka kooxaha bariga ee horyaalka Mareykanka ee NBA-da kadib markii ay garaaceen kooxda Milwaukee oo aatan difaacanaysa horyaalnimada, taasoo isla gaareen ilaa iyo ciyaarta 7-aad. Kooxda Boston ayaa sidoo kale ku guuleysatay 7-jeer horyaalka NBA-da, waxaana finaalka kooxaha bariga isku wajahi doonaan kooxda Miami Heat oo halkan oo kale ay ugu dambeysay sanadkii 2014. Haddaba kooxda Boston maxaa u suurageliyey inay ka badiyaan kooxda Milwaukee oo sanadihii lasoo dhaafay ka mid ahayd kooxaha ugu awoodda badan ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka? Ayaan weydiiyey wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
Mursalow, kulanka dhexmare kooxaha kubadda kolayga ee Boston Celtics iyo Milwaukee Bucks wuxuu ahaa kulan natiijada ka timid aanay lama filaan ku ahayn dadka ciyaaraha kubadda kolayga aadka ula socda. Sababtu waxay tahay Milwaukee waxay lumisay fursad aad u wanaagsaneyd oo cajiiba gurigeeda ayay ku ciyaaraysay kulankii lixaad, oo haddii ay badin lahayd ay iyadu wareega kale u gudbi lahayd. Ma aanay samayn, waa laga soo adkaaday. Guriga Boston baa la keensaday, si aad iyo aad u wanaagsan ayaan laga adkaaday. Guuldarada kooxda Milwaukee Bucks waxaa loo aaneynayaa daal fara badan uu ku yimid xidigooda Giannis Antetokounmpo, oo ninkii uu garabka ka heli jiray aanuu kulamadan uu Boston la ciyaarayay kooxda u ciyaaraynin oo uu dhaawac kaga maqnaa, taasina ay keentay ciyaaryahankan inuu aad u daalo oo keligii kooxda tunka ku waday. Waxaana xusid mudan kulankii habeenkii xalay ahaa in uu dhaliyay 25 dhibcood oo keliya, isagoo kulamadii kale 40 iyo wax ka badan dhalinaya. iyo weliba dee dhinaca kale marka la eego kooxda Boston Celtics oo ah koox awood leh ee kaalinta labaad ee dhinaca bariga ku soo baxday, xidigaha ugu wanaagsan NBA-da kuwa ka mid ahna ay u ciyaaraan sida Jason Tatum iyo Jaylen Brown oo xilligan la leeyahay waxay ku jiraan waqtigoodii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha kubadda kolayga. Xirfadoodu wanaagsan tahay, isfahamsan, iyo guud ahaan kooxda Boston Celtics oo ah koox magac weyn ku leh ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykanka, 17 mar ku guuleysatay. Waxyaabaha marka la isku geeyo ayaa ah sababta loo aaneynayo guusha Boston Celtics, laakiin hadda waxay u soo gudubtay wareegga kama dambeysta dhinaca bariga. Miami Heat ayaa sugeysa, guriga Miami ayaa lagu ciyaaraya. Miami waxay muujisay inaan gurigeeda lagaga adkaan karin, marka xalxiraale ayaa ku gudban kooxda Boston Celtics, kaasi oo ah sida ay kaga gudbi karto kooxda Miami haddii ay doonayso koobka.
Haddii kooxda Boston ay ka gudubto kooxda Miami, waxa ay finaalka isku wajihi doonaan midkii soo baxa kooxaha Dallas iyo Warriors oo iyagana isku haysta finaalka kooxaha galbeedka. Xubinteenii faaqidaadda ciyaarahana waa naga intaa.
guud ahaan idaacaddeenni galabtana waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aan laydmacaawo toddobada, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.